Bratři a sestry, tak vás všechny vítám na pokračování v našich večerech nad písmem. Dnes na téma nespravedlivé milosrdenství. Děkujeme ti, Pane, že nás zveš k tomu, abychom naslouchali tvému slovu a že nás vyučuješ. Že nás učíš, abychom stále více rozuměli tobě a tvému způsobu myšlení, jednání, abychom hlouběji pochopili, co jsi vlastně pro nás vykonal a k čemu jsi nás povolal. Veď nás i ten dnešní večer svým svatým duchem, duchem pravdy a také touhy potom konat to, co je opravdu Boží. Amen. Chápu, že název nespravedlivé milosrdenství se zdá divný, ale doufám, že uvidíme ke konci toho našeho povídání, že to není až tak podivné. My jsme v poslední přednášce mluvili o duchovním růstu. Od dětství přes pubertální duchovní věk až k zralé lidské duchovní dospělosti, která je vlastně tajemně identická s dětstvím Božím. Musím říct, že jsem byl docela rád, že jste mi nikdo nepoložil otázku, v jaké fázi toho duchovního vývoje se nacházím a že jste nechtěli ani vědět, kde jste vy sami. Navenek totiž všichni vypadáme jako dospělí. A to je trošku problém. Protože někdy se tak dokonce i tváříme a chceme, aby se tak chovali druzí k nám. Problém není v tom, že je někdo na začátku svého duchovního růstu nebo že prochází na té své etapě duchovního vývoje nějakým těžkým obdobím krize nebo vzpoury. Problém je jinde. V tom, že si někdy na dospělé a duchovně dospělé hrajeme. Nějak je to pochopitelné z toho, že žijeme ve světě, kde častokrát díky práci, ve kterých se ocitáme, nebo poslání, které máme, hrajeme určité role. A člověk musí nějak vystupovat, jednat. Nikdo se nezajímá o to, že jste nespali, nebo že máte problémy v rodině. Přijdete do práce, musíte fungovat. A tak jako dospělí jsme častokrát v mnoha rolích, kdy hrajeme to, co nejsme. Ale v té duchovní oblasti je to hrozně nebezpečné. Protože tím se vlastně vůbec nehneme z místa. Proto je tak důležité poznat a přijmout, jak na tom vlastně jsem. Abych vůbec mohl nějakým způsobem zrát a růst. Protože v dospělém těle člověk může být duchovní batole, a není to hanba. Nebo se někdo dokonce ještě nenarodil duchovně. Protože duchovní růst začíná narozením z ducha. A kdo se narodil z ducha, ten to ví. Protože to je tak silná životní zkušenost, že to nemůže popřít. A narození z ducha to není to též, že člověk se modlí, umí krédo naspaměť, chodí do kostela, čte písmo, žije podle desatera. Vzpomeňme na to, že Ježíšovi učedníci to byli věřící židé, když je Ježíš oslovil a povolal a už s ním byli určitou dobu, když jim řekl, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království. a Nikodémovi, to byl farizej, to je moc důležitá zmínka pro nás, protože jináž bychom nad všemi farizeji zlomili hůl, jak vidíme, generalizovat se nedá ani tento životní stav. Nikodémovi pán v tom nočním rozhovoru, jak nám to zaznamenal evangelista Jan ve 3. kapitole, Ježíš řekl, že se musí narodit z ducha, aby vstoupil do království božího. Tedy začít žít svůj život z ducha božího, tak jako ho žil Ježíš. Aby se vůbec pohyboval na nějaké cestě duchovního růstu. Hanba tedy není to, že je člověk čerstvě znovu zrozený. Dokonce hanbou není ani to, že se ještě nenarodil z ducha. Prostě ještě nedostal tu milost. A ani nevěděl, že o ní má prosit. Nebo že je v duchovním světě kojenec. Hanbou je, že si hraje na to, co není a obelhává sebe i druhé. Pavel v listě Kolosanům ve 3. kapitole píše, neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe starého člověka i jeho skutky. Jinými slovy, začněte žít z ducha. Naroďte se z ducha a žijte z ducha. Protože až začneme žít skutečně pod vlivem ducha božího, z jeho moci, z jeho lásky, pod jeho vedením, tak jako žil Ježíš, tak jsme lidé znovu zrození. A pak pokračujeme v tom duchovním růstu, jak jsme o tom mluvili minule. Zajímavé, Ježíš měl tolik konfliktů a nedorozumění s farizeji a zákonníky a ne proto, že by to byli lidé, kteří se nesnaží, kteří by nic nevěděli, ale že žili ve lži o sobě. A tím pádem taky o Bohu a o druhých. Tím druhé oklamávali, je posuzovali, nad ně se vypínali, považovali se za někoho, kdo je lepší, mysleli si, že jsou tím, čím nebyli, protože do středu svého života nedali Boha, ale sebe, ale i v tom náboženském smyslu, tu svoji spravedlnost, dokonalost, to, že oni přece vědí, jak ty věci jsou a taky to dělají. Kdybychom to chtěli říct slovy písma, byli to lidé tělesní, čili plni sebe a pýchy a hráli si na duchovní. A to bylo něco, co Ježíše nesmírně provokovalo. Ne z takové té lidské nedůtklivosti, jak nás někdo prostě vždycky naštve, protože nám zrovna je nesympatické nějakého jednání nebo něco. Ale protože on se nemohl dostat k jejich srdci. On přišel, aby zachránili farizeje a zákonníky. Ale právě toto vytvářelo tu krustu kolem jejich srdce, kvůli které on se k ním vůbec nemohl dostat. Víte, když člověk ve svém životě upřednostní sebe, tak se jeho duchovní růst zastaví, pokud vůbec začal. Ale když dá prostor duchu božímu, tak začne zrát. A je jedno, v jaké životní fázi se ten člověk ocitá. Hlavně, že se vyvíjí, roste a nekrní. Protože my máme v církvi mnoho lidí, kteří třeba i nějak začali ten duchovní život. Prožili znovu zrození. A pak najednou jakoby se vývoj zastavil. Víte, v té tělesné rovině, když se zastaví vývoj, tak je z člověka mrzáček. Jo? A nebo je člověk duchovně počat, a když se nenarodí, je to potrat. A z duchovního hlediska je to totéž. Mnozí něco prožili, ale z ducha nežijí. Právě farizeům a zákonníkům ve své většině, teda to jsme si říkali, nemůžeme ani tuto skupinu lidí nějak generalizovat, jako by chyběl úplně duchovní smysl pro pochopení Ježíšových slov, činů, pro přijetí evangelia. Protože neměli ducha božího. Víte, kolik je lidí věřících, kteří řeknou, no mě ani to evangelium nic neříká. No, to by člověk měl zbystřit. Jestli ho neoslovuje nikdy nic z písma, tak musí prosit o Ducha Božího, je někde mimo. To jeho srdce je nějak příliš ponořené jenom do lidských úvah a lidského myšlení. A není divu, když se v tom pohybujeme od rána do večera. Celým Ježíšovým životem jde rozdělení na ty, kteří, to byla taková skupina lidí, čím dál větší, kteří se na něj tlačili, chtěli slyšet každé jeho slovo, chtěli zakoušet jeho uzdravující a osvobozující moc jeho lásky. To bylo na jedné straně. Těm někdy stačilo, aby se ho dotkli, protože věděli, jak z něho vychází Boží moc a oni toužili po té Boží moci v té podobě konkrétní lásky, jakou Ježíš vyzařoval. No a pak byla druhá skupina lidí, kteří od samého začátku stáli v protisměru proti Ježíšovi, kteří reptali, chytali ho za slovo, pomlouvali ho a nakonec usilovali o to, aby ho mohli zabít. Kdy začalo toto nedorozumění mezi Ježíšem a jeho současníky? No tak, jak nám o tom mluví Evangelia, tak to bylo hned v Nazaretě, kde Ježíš vystoupil, aby ohlásil milostivé léto Páně. Proč k tomu vůbec došlo? No jeden z důvodů je, že byl Ježíš příliš obyčejný. Oni ho znali od dětství, byl jako oni. Jo, dokonce si řekli, no tak teď je to dokonce syn tesařův a není Marie jeho matka. No tak co by nám tady chtěl říkat? Jako? Ale ten druhý důvod může být ještě skrytější a možná podstatnější. Protože Ježíš v té nazaretské synagóze cituje první a druhý verš z proroka Izajáše, ten text pečlivě našel, protože věděl, že je to text o něm a je to text, kterým on vlastně vyhlásil, že Bůh přichází, aby zachránil každého člověka potřebného, zkroušeného, smutného, na duši zlomeného a vyhlásil milostivé léto Páně. To je pojem, který ti Židé nějak znali, ale Ježíš mu dal duchovní obsah. Jako generální absoluci Boží pro všechny lidi všech dob. Něco úžasného. Jenomže závěr toho druhého verše u toho Izajáše říká, aby vyhlásil den pomsty našeho Boha. A Ježíš tuto závěrečnou část druhého verše nepřečetl. A ti jeho současníci to znali. A pro ně bylo velice důležité, že Bůh se bude mstít nepřátelům, protože oni zakoušeli politický útlak od těch okupantů Římanů. Měli ty nepřátele kolem dokola a pro ně bylo naprosto nepřijatelné, že na jedné straně by se jich Bůh ujal a na druhé straně by nepotrestal jejich nepřátele. Protože ta msta na nepřátelích a okupantech, to bylo něco, co oni vyhlíželi a o co prosili. Nepotrestat nepřátele bylo pro většinu Ježíšových současníků naprosto nepřijatelné až skandální. Jenomže s Ježíšovým příchodem končí každá msta a každá nenávist, každý trest, protože on přišel ne, aby trestal a soudil, ale aby zachránil. Oni si to zdůvodňovali tím, že právě Bůh je spravedlivý. Víte, člověku, který je sám přesvědčen o své vlastní spravedlnosti, tomu je tato Boží vlastnost nesmírně sympatická. A hlavně jí podkládá svůj obsah. A pak, tak to bylo v Nazaretě. No a pak se vyskytuje právě ta poměrně veliká skupina farizeů a zákonníků, kteří byli vlastně reprezentanty celé elity národa, těch nejvzdělanějších a nejzbožnějších. A Ježíš v té první části svého veřejného působení zápasí o tyto lidi, protože to byl záměr Boží, aby tito lidé vzdělaní a zbožní se obrátili a oni se stali těmi zvěstovateli. Jenomže oni místo, aby přijali tak se postavili proti. A v závěru Ježíšova veřejného působení už dochází k otevřeným konfliktům s touto skupinou lidí a dokonce několikrát se pokusí Ježíše zabít. A důvod? No, protože podle nich nejedná správně. Za prvé je nespravedlivý, protože měl docenit je, jak to, že si povolal za své učedníky negramoty, anebo dokonce celníka, když tady má lidi vzdělané a zbožné. Jak to, že chodí a stoluje s hříšníky, jak to, že nestoluje s nimi, co tím dává najevo. A pak příliš až naivně je slitovný a milosrdný. On odpouští dokonce hříchy. Že ho, vzpomeňme, jak tam spustili střechou toho ochrnutého a oni se pohoršují odpustit hříchy. Může jenom Bůh? On se rouhá. Jak to, že jen Bůh? Evangelium nás učí, že každý z nás je povolán odpouštět hříchy. A Ježíš to výslovně řekne svým apoštolům, komu odpustíte, tomu jsou odpuštěny. A potom odpouští i těm, kteří nedělali žádné pokání. A měli dělat velké. Podle Talmudu, třeba když se obrátil někdo jako celník, třeba Zacheus, tak měl všem, které ošidil, vrátit čtyřnásobně. Proto to ten Zacheus tam říká, když slezl z toho domu a vede ho, z toho stromu a vede ho do svého domu. Každému čtyřnásobně odplatím. On dobře znal ten Talmud. Z čeho by to vracel, jestliže desítky let kradl? Rozumíte? To není z čeho vrátit. Tito lidé byli odsouzeni zemřít ve svých hříších, protože nikdy se nemohli polepšit a vykonat pokání, které bylo potřeba. A ten Ježíš prostě odpustí jedním slovem a hotovo. No to muselo strašným způsobem provokovat. Já se tady snažím celý život a nic. A on celý život krade a je na tom teď líp než já. A potom odmítá naše kategorie zásluh, o tom se ještě trošku zmíníme v závěru. My jsme si tu kategorii zase oprášili a mezi sebou v mentalitě křesťanů je, že si některé věci zasluhujeme. Někdy tomu vedeme i děti, aby si zasloužili něco. Nic se nedá zasloužit, všechno je milost. To ne, že nemáme jednat správně, máme, ale není to zásluha. A potom se jevil jako narušitel soboty. Víte, v naší mentalitě porušení sobotního klidu, tedy pro nás, křesťany, my nemáme šabat, že máme neděli, den vzkříšení, ale také máme mít ten den jako vyhrazený pro Boha, pro vztahy, klid od pracovního úsilí. No, pro nás narušení sobotního klidu neznamená nic, ale pro Izraelitu bylo toto přikázání tím strašně důležitým, jedním z nejdůležitějších a nejsvětějších, největších. Proč? No, protože to bylo přikázání, které první ustanovil a dodržoval Hospodin sám, který, když stvořil svět, tak sedmý den odpočíval. To byl důvod, proč měli odpočívat Izraelité. Čili kdo se provinil proti tomuto přikázání, oni to tak měli postavené, tak vlastně se provinil proti všem přikázáním. A trestem za narušení soboty byl trest smrti. A teď do toho přijde ten Ježíš, který jakoby až naschvál spousty těch zázraků dělal v sobotu. Vždycky se vypravil do synagogy a tam jako vedlejší produkt té bohoslužby tam někoho uzdravil. Prostě proč si to nenechal na jindy? Vzpomínáte, jak jeden ten představený synagogy si neodvážil to říct přímo Ježíšovi, neuzdravuj v sobotu, jo, neruš Boží zákon, nepohoršuj tady. Ale obrátil se na ty lidi a říkal, když chcete prosit za uzdravení, nechte se uzdravovat jiné dny v týdnu. Jo? A tohle to nesmírně Ježíše provokovalo. Já si myslím skutečně, že to dělal na schvál, protože on potřeboval těm lidem zdůraznit tu podstatu toho zákona a ne zákon samotný. Vzpomeňme na ten příběh o uzdravení muže s odumřelou rukou. To máme u Marka ve 3. kapitole a u Lukáše v 6., kde napřed položí těm farizeům a zákonníkům, kteří už tam přišli, on je naučil chodit do té synagogy, víte, do prvních řád, aby ho pozorovali a sledovali, co bude dělat. A měli další důvod ho obvinit. A tak on se na ně že rozhlídne, že jo, a řekne jim, jestli je možné v sobotu činit dobře nebo zle. No, jaká odpověď na to? No samozřejmě, zlo nemá konat člověk nikdy a dobro má konat stále. Jenže jim nešlo o dobro. Jim šlo pouze o dodržování zákona. A nejen, že jim nešlo o dobro, ono jim nešlo ani o toho živýho člověka, který tam byl, s tou odumřelou rukou. Protože na prvním místě jde o Boží zákon. Jenomže, jak píše autor listu Židům v 7. kapitole, zákon nic nepřivedl k dokonalosti. To je důležitý vědět i pro nás křesťany, protože my tak snadno můžeme upřednostnit nějaká pravidla a podmínit přijetí druhého člověka tím, až se změníš, až se budeš nějak chovat, až dáš do pořádku svůj život. No kdyby s námi takhle jednal Pán Bůh, tak nevím, jak by jsme dopadli. Ale ono to zní docela logicky. Rozumíte, protože oni identifikovali dodržování zákona se vztahem s Bohem. A teď přijde Ježíš a to, co je pro něj důležité, je uzdravený člověk a klidně kvůli tomu poruší sobotu. Dokonce pozve toho uzdraveného, aby se v té synagoze postavil doprostřed. Tam byl takový veliký ambon, daleko větší, než my tady máme ten pultík, kde se uchovávala ta Tóra a předčítalo se tam z Božího zákona. A on na to místo postavil tohodle bochrnutýho chudáka. Jakoby tím chtěl říct, že pro Boha existuje jediný zákon, a to je živý člověk. Že je víc než všechny zákony, dokonce víc než písmo, protože je stvořen k obrazu Božímu. Protože Ježíš přišel proto, aby člověku vrátil důstojnost dítěte Božího a aby každý mohl žít plnohodnotným životem. Proto pro něj bylo daleko důležitější toto než nějaký předpis zákona. Nehledě na to, že každý zákon bez ducha jenom zabíjí nevinné. Ježíš říká, že je ten člověk důležitější než zákon. A teď si představte, že pro ty lidi ale zákon byl Bůh. No to bylo rouhání. To je pohoršení. A reakce Ježíšova byl zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce. Neměli nic společného se srdcem otcovým. A právě toto zatvrzelé srdce je znamením nepřítomnosti Boha. Farizeje a zákonníky nesmírně pohoršoval ten Ježíšův vztah k hříšníkům. Stýkal se s nimi, přátelil se s nimi. Ten si tam mezi nimi vybíral přátele. No to je skandální. Jedl a pil s nimi, což mimo jiné znamenalo, že se stával kulticky nečistým. Jak jsme řekli, lacino jim odpouštěl bez náležitého polepšení. A právě proto Ježíš vykládal těmto farizeům a zákonníkům tři podobenství o ztracených, tak jak nám je zaznamenal evangelista Lukáš v 15. kapitole. právě proto, že reptali, že se stýká s hříšníky a celníky a jí s nimi. A v těch podobenstvích Ježíš mluví především o otci, kterého sám stělesňuje, proto taky nemůže jednat jinak. Toto sdělení, které Ježíš dává, je středem evangelia. Je to zjevení tak něžného a milosrdného otce, který se chvěje štěstím z navrácení těch nejposlednějších, které do morku kosti hledá, aby našli cestu zpátky. A potom uspořádá obrovskou slavnost, když kdokoliv z těch ztracených se vrátí. To je náš Bůh. A zve k tomu samozřejmě všechny, i ty takzvaně spravedlivé. Jenomže ona právě ta jejich spravedlnost jim zatvrdila srdce. Víte, u Ježíše ten obraz Boha je úplně jiný než u těch farizeů. A je taky samozřejmě jiný než ten, před kterým Adam utíkal ze strachu už v ráji. Proto Ježíš přišel. Nejen aby nás zachránil, ale také aby nám zjevil, kdo je to Bůh. Protože strach z Boha, vzpoura proti Bohu, souzení Boha, rebelie, to je všechno staré jako lidstvo samo a nejvíc jim člověk ubližuje sobě. Ten starší syn v podobenství o tom marnotratném, jak tomu říkáme, je právě stělesněním těch farizeů a zákonníků, ale nejen jich. Mnohých v Izraeli a mnohých také dnes církve. Nějakým způsobem my totiž všichni máme v sobě něco z těch farizeů a zákonníků. A jsme křesťané jenom natolik, nakolik máme v sobě toho ducha Božího, nakolik máme tu otevřenou náruč pro přijetí každého, i toho, kdo je nejvzdálenější Bohu i našim představám a způsobu jednání a myšlení. Naše široké, naše srdce, jak je široké, tak se podobá srdci Otcovu. Víte, člověk, který je spokojený se svým náboženským životem a především s tou svojí spravedlností, tomu nedělá potíže přijmout, že Bůh je spravedlivý. Jenom by mu občas poradil, že by měl ještě víc potrestat ty, kdo nedělají, co je správné. Víte, pochopit Boží milosrdenství, víte, my jsme si na ten pojem zvykli. A zvláště nám příjemný, když se to týká nás. Ale pochopit Boží milosrdenství, to je lidským rozumem nemožné. To jen Duch Svatý nám může dát. Tělesnému člověku se zdá vždycky nespravedlivé. Je zajímavé, že stejně tak Boží milosrdenství vnímají démoni. Je projev nespravedlivého Božího konání. A stejně tak je to nespravedlivé pro toho staršího syna v podobenství a pro ty farizeje a zákonníky, kteří Ježíšovo chování naprosto neschvalovali a tím jeho milosrdenstvím byli pobouřeni. Zvlášť tím, jak vyhledával ty hříšníky, kteří vlastně sami ze sebe vůbec neměli šanci na změnu života. A ten starší syn, když se setká s otcem, tak místo, aby se aspoň pokusil o nějaké vyznání vin, jako ten mladý, sice to taky nestálo za moc, ale aspoň nějaký pokus tam byl, tak vlastně řekne takové antivyznání. Tolik let ti sloužím, a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. Víte, to jako když jde katolický křesťan ke zpovědi a řekne, no, už jsem se polepšil, už chodím častěji do kostela, dokonce čtu i písmo. A já myslím, že přišel vyznat hříchy. A k tomu ještě dodá, a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Člověku to připomíná tu farizeovu modlitbu z toho Ježíšova podobenství, jak vstupuje do chrámu farizeus a celník. A ten Farizeus hezky tak jako pyšně vepředu toho oltáře se modlí. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, podvodníci, cizoložníci. To je ono, k pochopení a nesouzení ani těch farizeů je dobře říct, že ono pro každého z nás je nějak těžké přijmout to boží jednání a myšlení, když jsme přesvědčeni, že Bohu se na prvním místě líbí, když se dodržují určitá pravidla, když se nedělá nic z toho, co není dovoleno, když člověk přesně plní své povinnosti, a ona to je nějak pravda. Ale nesmí to být na prvním místě. Je to součástí přece určitého způsobu života mezi lidmi, jinak bychom se pozabíjeli, musíme mít nějaká pravidla. Že jak jeden profesor nám říkal, kdyby nebyla žádná pravidla, no tak si sednu do restaurace a ve chvíli, kdy k sousednímu stolu donesou někomu jídlo, tak mu to vezmu a sním. Ale všeobecně máme za to, že mám to nechat sníst toho, kdo si to zaplatí, že jo. Ale to jsou nepsaná pravidla, jo. A když to někdo udělá, že jo, jak jeden bezdomovec ve Sputniku v Brně za doby totality, že jo, když tam jeden si dal talíř s gulášem a tak on si sedl, stoupil proti němu a když tam byl poslední knedlík, tak do něj zabořil ten svůj prst a říkal, ten už je můj. No a byl, měl pravdu. Víte, pod pojmem křesťanství si bohužel často lidé představují jakási pravidla morálního jednání. Daleko víc než zkušenost s živým Bohem. A všichni jsme, nebo většina z nás v křesťanské výchově daleko dřív věděla o tom, co je dobré a co není, co má dělat a co nemá, co se sluší. Jo. Ani jsme možná netušili, kdo je to Bůh a kdo jsme my. Téměř výhradně jsme se zabývali spousty let okrajovými projevy křesťanství a úplně jsme ztratili ze zřetele vztah Boha k nám a nás k němu. Víte, člověk by tak rád řekl dneska těm rodičům, prosím vás, neříkejte na prvním místě pořád těm dětem, co mají dělat a co nemají. Zkuste jim někdy povídat o tom, jaký je Bůh a co pro něj znamenají. Zkuste jim říkat o tom, jak je má někdo rád, jak tomu Pánu Bohu na těch dětech záleží, jak pro ně chtějí jenom dobro. Víte, ti největší nepřátelé křesťanství to nejsou ti, kdo proti křesťanství bojují, ale to jsou právě ty zástupy těch úplně vnitřně odpojených, těch starších bratří a starších sester, synů a dcer, kteří jsou přesvědčeni o tom, že oni přece všechno dělají dobře, ví, jak to má být, ty druzí se musí přizpůsobit, já přece vím, jaký mám dary a taky jaký mám zásluhy a přesně vím, co mám dělat a co po mně chce Bůh. No to je úžasný, když člověk ví, zvlášť když je dospělý, co po něm chce Bůh, jenom aby to tak bylo. Jak jeden věřící bratr řekl na adresu Pána Boha, Pán Bůh ať si dělá, co chce, ale my musíme mít rozum. Víte, staršího syna prozradila ta slova, která řekl, ta slova jeho úst plná hněvu, sebeospravedlnění, taky sebelítosti, žárlivosti a hlavně takového toho pocitu té nespravedlnosti. Jenomže tak prozrazují také nás naše slova. Stejně jako ty farizeje prozradilo to reptání, ke kterému se uchýlili vždycky, když ten Ježíš je převez nějakým způsobem, nechytil se do jejich léčky a oni celou dobu domů na jedné straně přemýšleli, co to vlastně udělal a řekl, že se, že to prostě neměli kam zařadit a na druhé straně zuřili, že prostě no ještě tohle. Jo. Je ta křesťanská výchova zdůrazňující na prvním místě dodržování všech předpisů a pravidel, možná výchova praktikující katolíky. Ale pravděpodobně nevychová znovu zrozené děti Boží. A my si musíme dobře rozmyslet, o co nám jde. Mnoho lidí nehřeší jenom proto, ne že by milovali Boha a věděli, že každým hříchem si ublíží a zraní sebe a druhé, ale aby nenarušili ten svůj obraz a tu svoji dokonalost. Mnoho lidí se modlí ne proto, aby mohli být zmilovaným, ale protože se to má. A já to nemusel pak říkat ve zpovědi, že jsem se nemodlil. A tak soudíme a posuzujeme druhé, abychom si potvrdili, že na tom nejsme až tak špatně. Tím dalším, čím Ježíš provokoval ty svoje účastníky, svoje současníky, a bořil jejich představy o Bohu, bylo, že úplně se distancoval od té kategorie zásluh a od té mentality zásluh a odplaty. Jedinečným je to podobenství o dělnících na vinici z 20. kapitoly Matoušova evangelia, které říká na prvním místě, víte komu? Svým učedníkům. Je to poté, co po setkání s bohatým mládencem Ježíš mluví o nebezpečí bohatství a vlastnění a Petr se ho zeptá, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? No a nejprve Ježíš asi viděl ty doplašené tváře, ty vykulené oči, tak říká, no tak samozřejmě nepřijdete zkrátka, že jo? A teď ještě dokonce říká, stokrát víc dostanete. A teďka tam říkal, no to snad ani nemuselo být, že jo? Člověk opustil jeden dům a dostane jich 100 a opustil jeden les a dostane jich 100. A dneska v církvi si to zakoušíme, jaký to je, když nám to hezky vrátili v těch restitucích. Jak nám bylo bez toho? Ale tak to byl pokus obtěv, že jo? Ale teďka Ježíš hned po tom chlácholení těch učedníků, jako kdyby maminka řekla, neboj Peťo, to dopadne to do všechno dobře, tak Ježíš říká to podobenství o těch dělnících na vinici. Aby jasně těm učedníkům řekl, že za prvé s Bohem se neúčtuje, protože on neúčtuje s námi. Bůh se jenom dává a čeká, že ho přijmeme a že na jeho darování odpovíme stejným lidským a vztahovým způsobem. Protože jsme děti a ne nádeníci. Mně se líbí ještě ten příběh s tím Petrem, jak Petra se ptají, jestli mistr platí daně. A ten Petr samozřejmě pravděpodobně, jak byl doplašený, tak říkal, že jo, a pak mu to vrtalo hlavou a tak přišel za Ježíšem a teď to spolu řešili a Ježíš mu říká, běž, hele, hoď tam udici a vytáhni tu rybu a tam ten peníz, co tam najdeš, tak dej za mě a za sebe. Protože a říká, synové neplatí daně, jo? Jen cizí platí daně. A Bůh chce, abychom byli Božími dětmi. Čili ne, abychom něco Bohu platili. Protože všechno nám patří. On nám to dal, protože nám dal sebe. Čili tím pravým základem pro náš vztah s Bohem a život s ním není spravedlnost, ale milost. Jinými slovy, všechno je milost, nebo chcete-li, všechno je milosrdenství. Kdybychom chtěli po Bohu, co je spravedlivé, no to by s námi nedopadlo dobře. Víte, a je moc dobře, že to jeho milosrdenství je opravdu nespravedlivé, protože my si ho nezasloužíme. Ono je nezasloužitelné. Víte, ani hříchy nám Bůh na prvním místě neodpouští proto, že se je dobře zpytujeme a pak je všechny vyznáme. To si někteří lidé myslí, že čím důkladněji to řeknou, tím větší bude odpuštění. Já vám teďka řeknu jednu důležitou pravdu. Pána Boha vaše hříchy nezajímají. Víte, on o nich dobře ví, ale jeho to nezajímá. Jeho zajímáte vy. A on na prvním místě vám neodpouští, protože jste to dobře vyznali. Ale protože poslal svého syna Ježíše, který za naše hříchy zaplatil. On za ně zemřel, on vzal na sebe všechny hříchy i jejich následky. Samozřejmě, že je dobře, když člověk poprosí za odpuštění, ať už ve vztahu s Bohem nebo s lidmi, když také lituje toho, co udělal špatně, ale musí vědět, že tou příčinou odpuštění není jeho konání, ale to milosrdenství Boží. Vzpomeňme na to setkání Ježíše s cizoložnou ženou, jak to máme v 8. kapitole Janova evangelia. Ta žena málem neřekla ani slovo, akorát když se Ježíš ptá, nikdo tě neodsoudil, říká, nikdo, pane. To je jediné, co řekla. Neřekla, pane, mě je líto toho cizoložství. Já už to víckrát neudělám. Nic takového neříkala. A odpuštění si odnesla. Protože právě proto Ježíš přišel, aby mohl odpouštět. A to tak štvalo ty farizeje, že je to tak jednoduchý. Milosrdenství je skutečně nespravedlivé, protože za naše hříchy a jejich následky trpěl a trpí Ježíš. S odpuštěním vždy souvisí ochota přijmout bolest, kterou druhý způsobil mně tím, že se proti mně provinil. Mnoho lidí není schopno odpustit, protože nepřijme tu bolest plynoucí z toho zranění. Rozumíte mi? Ve chvíli, kdy přijmu, že to bolí, že mě takhle podrazil, nadal, lhal mi, podvedl mě, tak jsem schopen odpustit. Proto být milosrdný jako otec, jak Ježíš nás vyzývá, to je v 6. kapitole Lukáše, dokázal v důsledku jedině Ježíš, který na sebe vzal nejen náš hřích, ale jeho následky, kletby z toho plynoucí a trpěl za ty hříchy. To je spravedlivé. Ale milosrdenství, to je nespravedlivé. Proto být milosrdný jako otec a jako Ježíš znamená rezignovat na lidskou spravedlnost. Aby jsme si dobře rozuměli, to neznamená, že ve světském zákoně viník nemá být potrestán, nebo že nemám zabránit někomu, kdo koná zlo, aby ho nekonal. Rozumíte mi? Ale dovolávat se jenom té lidské spravedlnosti a nemít podíl na tom odpuštění, které Bůh dává a nabízí v nás, nám i skrze nás, to by znamenalo nemít podíl na otcově milosrdenství. To milosrdenství je projev lásky tryskající z otcova srdce a jeho schopen jen ten, kdo se opravdu znovu zrodil z ducha. Ne pro své zásluhy, ale zdarma. Ten, kdo má Kristovo smýšlení a žije svůj život v tomto světě jako poslání, aby v moci Ducha Svatého sám žil v odpuštění a odpouštěl. A tak množil tu radost Boží z každého, kdo se navrátí, kdo se nechá zachránit. Který dar Ježíš dal po Velikonocích jako první svým učedníkům? Dechl na ně, předal jim Ducha Svatého a řekl, komu odpustíte, tomu jsou odpuštěny. My si myslíme, že to platí jenom pro ty služebníky, kteří mají zvláštní pověření zprostředkovat Boží odpuštění, třeba v katolické církvi skrze svátost smíření. Ale to slovo patří všem učedníkům, každému z vás. Když vy odpustíte, je tomu člověku odpuštěno. Protože jsme boží děti a můžeme konat božskou činnost, můžeme odpouštět, jako odpouští Bůh. A právě schopnost prokazovat milosrdenství je znamení těch, kteří se znovu zrodili. Přešli ze smrti do života, žijí z ducha a je úplně jedno, jak jsme si říkali na začátku, jestli jsou teprve batolata, nebo jestli dospívají, nebo už ledacos v tom životě z ducha zažili. Důležité je, že rostou, že je zde nějaký vývoj, stále připodobňování se Kristu a nebeskému Otci a že se šíří právě toto boží milosrdenství, v podstatě tak nespravedlivé. A že se tím rozšiřuje ta radost boží z každého, kdo přijal nový život. A my ti, Pane, děkujeme za ten veliký dar tvého slitování. Děkujeme ti za to, že se nás ujímáš, že nám prokazuješ své milosrdenství a že nás učíš žít v duchu božím jako ty, kteří náležejí Bohu, se srdcem širokým, odpouštějícím, přijímajícím a milosrdným. Amen.